105,9 FM Ardan Radio, radio anak muda nomor 1 di Bandung. Baik lagi di JNE Nightmare Flight malam hari ini, Insan Muda. Selamat malam untuk Insan Muda yang sudah hadir di studio Cipaganti 159 Bandung, dan mungkin dimanapun kamu berada malam hari ini, yang sedang dalam perjalanan pulang, atau mungkin yang ada di kosan dan di rumah lagi mendengarkan bareng sama keluarga dan teman-teman. Selamat malam Insan Muda. Pastiin malam hari ini kamu tidak sedang sendirian ketika mendengarkan JNE Nightmare Flight. Sekali lagi, pastikan kamu tidak sedang sendirian. Di hari Kamis 9 Januari 2020 ini, mungkin adalah episode kedua Nightmare Flight di tahun 2020. Meskipun baru awal-awal bulan, tapi ternyata cerita pengalaman yang Insan Muda sudah share kepada tim Nightmare Flight yang masuk ke email nms@ardenradio.com cukup banyak, Insan Muda. Dan malam hari ini ada 3 pengalaman kisah nyata Insan Muda yang diambil dari email yang kita akan share dan kita akan dengarkan. Beberapa di antaranya ada pengalaman seorang insan muda ketika dia melewati sebuah jalan di daerah Lembang. Lalu juga ada pengalaman seorang insan muda juga yang sedang bekerja di sebuah gedung tua peninggalan zaman Belanda. Dan juga seorang insan muda yang mengalami kejadian atau kejanggalan ketika liburan tahun baru. Dan pengalaman-pengalaman yang kamu dengarkan di Nightmare Flight ini bisa jadi mungkin kamu juga akan mengalaminya, karena tempatnya sendiri berada di sekitar kota Bandung, mungkin pernah kamu lewati, atau bahkan mungkin sering sekali kamu lewati tapi kamu tidak pernah sadar dengan akan atau hal itu ternyata menyimpan satu misteri atau satu sosok yang ada di sana yang menjaganya. Untuk kamu yang sedang streaming di www.adenradio.com juga selamat mendengarkan. Dan yang pasti sekali lagi, jika kamu ingin mengalami hal-hal yang mungkin bisa dibilang bikin bulu kuduk merinding dan segala macamnya dengan mendengarkan sendirian, tim Nightmare Flight menyarankan agar jangan. Tapi mungkin jika kamu selama mendengarkan Nightmare Flight malam hari ini mengalami satu hal atau suatu kejanggalan, kamu bisa share via WhatsApp di 0812-201-1059 atau di line official kita di app Ardan Radio. Sekali lagi, untuk kamu yang juga mungkin pengen share pengalaman kisah nyatanya yang singkat, atau ingin kamu langsung ceritakan on air, kita buka Spooky Phone Nightmare Flight juga, di mana kamu juga bisa share pengalaman kamu sekali lagi via WhatsApp di 0812-201-1059 atau langsung di DM Instagram @ArdenRadio atau langsung tulis di komen postingan JNE Nightmare Flight malam hari ini. Selamat mendengarkan cerita pertama dan kedua di JNE Nightmare Flight malam hari ini. Sekali lagi, pastikan kamu tidak sedang sendirian, karena ketika kita mendengarkan Nightmare Flight, kita membicarakan mereka, hanya ada dua respon dari mereka yang tidak terlihat itu. Yang pertama, mereka senang dibicarakan dan akhirnya ikut mendengarkan bersama kamu. Atau yang kedua, malah sebaliknya, mereka tidak senang dibicarakan, mereka kesal, entah mungkin mempertanyakan kenapa, maksudnya apa, hingga akhirnya orang yang paling dekat dengan mereka lah yang akan mereka ajak interaksi. Dan semoga bukan kamu. Selamat mendengarkan cerita pertama dan kedua di JNN Nightmareside. Selalu ingat, jangan pernah dengerin JNN Nightmareside ini sendirian. Di daerah DU ke rumahku di Lembang. Ya, bisa
bisa dibilang cukup jauh. Dan ini sudah tengah malam. Tapi ya karena malam minggu, kupikir pasti masih ramai di jalan. Jadi aku tidak terlalu sendirian. Begitu pikirku. Namun dugaanku ternyata salah. Saat aku mulai menaiki jalan raya Lembang, di sana sudah sangat sepi. Tidak ada satupun kendaraan yang menemani perjalananku. Kulihat dari spion dan sekitarku, hanya ada aku sendiri. Aku mengendarai motor seperti biasa, tidak terlalu cepat dan tidak terlalu lambat. Sampai itu kenapa? Di pertengahan jalan, aku melihat seorang laki-laki tergeletak telungkup di tengah jalan. Dari perawakannya sepertinya bapak-bapak. Aduh. Kayaknya ini korban tabrak lari deh. Begitu kataku dalam hati. Segera aku pun berhenti. Tepat di depan bapak itu. Ketika jantungku berdegup sangat kencang, aku segera turun dari motor dan coba membantunya. Pak, pak, pak bangun pak, pak. Ucapku sambil menguyangkan badan bapak itu. Dan ketika aku balikan badannya, sudah Tuhan, bapak itu sudah berlumuran darah. Dan bapak itu tidak merespon dan bergerak sedikit pun. Tolong, tolong, ada kecelakaan, tolong. Aku mulai panik. Aku coba berteriak meminta bantuan. Di seberang aku lihat ada pos satpam. Namun satpam itu hanya melihat dari kejauhan. Tanpa pikir panjang, aku pun bawa bapak itu ke pinggir jalan dan menyandarkannya di bawah sebuah pohon besar. Pak, bapak tunggu di sini ya. Saya carikan bantuan buat bapak. Sebentar ya pak. Begitu ucapku panik. Segera aku naik motor dan mencari klinik terdekat. Dan kulihat tangan dan bajuku sudah berlumuran darah bapak itu. Ketika lewat pos satpam, aku pun bilang pada satpam itu, pak, itu ada korban kecelakaan tabrak lari pak. Saya mau cari ambulans dulu. Tolong dijagain dulu pak ya. Begitu kataku pada satpam itu, sambil lanjut memajukan motorku dan mencari klinik terdekat. Dan untungnya tak jauh dari sana, akhirnya aku pun menemukannya. Aku langsung meminta bantuan kepada petugas yang ada di sana dan berkata ada korban kecelakaan seorang bapak-bapak. Pak, tolong pak, ada korban kecelakaan. Cepat bawa ambulans siapa ya? Ucapku sambil tampak tergesa-gesa karena khawatir akan keadaan bapak yang kutinggalkan tadi. Tanpa berlama-lama, mobil ambulans pun siap berangkat bersama dua orang di dalamnya. Aku menaiki motor diikuti dengan mobil ambulans di belakangku. Tak lama kemudian, sampailah kami di tempat kejadian. Aku segera membawa petugas menuju pohon tempat bapak itu kusandarkan. Dan ketika sampai di sana, Loh. Hah? Aku terdiam heran karena bapak tadi tidak ada di bawah pohon itu.
Mana korbannya, Dek?
Di sini, Pak. Tadi saya sendirin korbannya di bawah pohon itu.
Wah, kamu jangan bohong, Dek. Mana nggak ada korban apa-apa di sini? Kamu jangan mempermainkan petugas.
Benar, Pak. Sumpah saya nggak bohong. Tadi saya sendiri yang mindahin korban ke bawah pohon. Yaudah, kalau bapak nggak percaya, tuh, di seberang ada pos satpam. Ayo kita tanyain Pak satpam itu. Soalnya tadi dia juga lihat, Pak. Ayo.
Begitu ucapku sambil menunjuk ke pos itu. Dan kami langsung menemui satpam itu.
Pak, punten, tadi korban kecelakaan di sana udah dibawa kemana ya, Pak?
Nah, justru saya juga bingung, Mas. Soalnya di sana dari tadi juga nggak ada apa-apa. Kalau ada kecelakaan juga saya pasti udah lihat duluan, atuh. Saya juga lihat, Mas, berhenti di tengah jalan. Padahal nggak ada apa-apa, Mas, di sana.
Ah, beneran, Pak. Tadi saya lihat ada bapak-bapak kecelakaan. Berdarah-darah. Sampai-sampai darahnya juga nempel di...
Di baju.
Loh, kok...
Ketika aku lihat baju dan tanganku, tidak ada tetes darah apapun yang menempel di bajuku. Dan tiba-tiba salah satu supir ambulans yang sejak tadi diam, lalu dia angkat bicara.
Sudah, kejadian seperti ini memang udah pernah terjadi di sini. Kita disuruh bawa ambulans, nolong korban, tapi korbannya gak ada. Ini udah dua kali nih di sini kejadian.
Kontan, bulu kuduku berdiri mendengarnya. Berarti yang kulihat tadi. Setelah itu aku pun minta maaf dan kami pun membubarkan diri. Aku masih tidak percaya dengan yang kulihat tadi. Jantungku masih berdegup kencang dan bulu kuduku beberapa kali merinding. Tanpa berlama-lama aku pun bergegas pulang, menancap gas dengan kecepatan tinggi. Sesampainya di rumah, rumahku sudah sepi. Karena keluargaku sepertinya sudah pada tidur. Aku lalu pergi ke kamarku dan langsung merebahkan diriku di tempat tidur. Belum berapa lama aku mencoba tidur, tiba-tiba terdengar suara yang aneh. Suara seperti suara seseorang yang sedang kesakitan. Kontan bulu kuduku berdiri ketika dari ujung kaki sampai ujung kepala. Di kepalaku langsung terbayang sosok bapak yang tadi di jalan. Karena aku sangat jelas melihat wajahnya. Aku coba alihkan pikiranku, namun tetap saja wajah itu yang terus terbayang. Sampai suara itu pun lambat laun hilang. Aku jelas tidak mau mencari tahu dari mana suara itu berasal. Setelah suara itu hilang, aku langsung menyalakan lampu kamar dan bergegas ke kamar mandi. Aku nyalakan keran air di wastafel dan mulai mencuci mukaku untuk sekedar menyegarkan diriku dan menyadarkan diriku. Aku coba mengatur nafasku sambil membasuh wajahku yang basah. Dan ketika aku lihat ke arah cermin di atas wastafel, ketika aku bercermin, yang kulihat bukanlah wajahku, tapi wajah seorang lelaki yang sudah berlumuran darah dengan setengah wajahnya yang hancur. Ya, itu sosok bapak yang tadi. Aku berteriak sekencang-kencangnya dan lari keluar dari kamar mandi.
Kontan aku langsung bangunkan keluargaku.
Bu! Ibu! Bangun, Bu!
Setelah itu aku pun menceritakan pengalamanku pada ibuku. Ibu mulai membacakan doa padaku dan coba membersihkanku dari sosok yang ikut denganku. Aku ketempelan, begitu kata ibuku. Ibu memang bisa merasakan dan melihat hal-hal seperti itu. Setelah dibacakan doa oleh ibu, aku pun mulai merasa lebih tenang. Dia bilang sosok itu sudah pergi. Sebenarnya katanya saat itu aku sedang sial saja. Gak mungkin aku melamun. Hingga akhirnya melihat sosok itu. Dalam bahasa Sunda dia bilang kawenehan. Artinya secara tidak sengaja melihat sosok itu. Dan akhirnya dia ikut denganku. Entah siapa beliau. Yang jelas setelah itu kami pun mendoakan biar arwahnya tenang. Untuk kamu yang mendengarkan, lebih berhati-hatilah dan berkonsentrasi. Jangan melamun jika berkendara di malam hari. Bisa saja selanjutnya kamu yang akan melihatnya.
Pergantian tahun seharusnya jadi momen yang menyenangkan. Dan ini adalah pengalamanku di malam tahun baru kemarin. Ketika aku dan sepupuku memutuskan untuk melaksanakan liburan bersama. Setelah berunding, kota Jogja lah tujuan kami untuk menghabiskan malam tahun baru. Namun, semua tidak berjalan sesuai dengan rencana. Ketika aku harus dihadapkan dengan kejadian yang mungkin tidak banyak orang mengalaminya. Namaku Riri. Aku seorang mahasiswa di salah satu universitas swasta yang ada di kota Bandung. Saat liburan tiba, aku dan sepupuku, Intan, memutuskan untuk merayakan malam tahun baru di Yogyakarta. Ya, lumayanlah. Selagi ada waktu libur yang lumayan panjang, dan lagian dari jauh hari kita sudah merencanakan ini semua. sudah membeli tiket untuk kereta dan penginapan untuk liburan untuk ke Jogja ini. Singkat cerita, siang itu, setelah berpamitan kepada orang-orang di rumah, kami pun segera berangkat menuju stasiun. Sesampainya di stasiun, kami pun segera menukarkan tiket dan masuk menunggu di dalam kereta. Rasanya sudah tak sabar ingin segera sampai di kota Jogja. Setelah menunggu lumayan lama, akhirnya kereta pun jalan. Perjalanan siang itu cukup memakan waktu. Ngobrol-ngobrol santai, sesekali kita membahas agenda untuk malam tahun baru nanti. Sampai tak terasa kami pun tertidur. Membangunkan Intan dan segera turun dari kereta. Kami langsung bergegas menuju hotel yang sudah dipesan sebelumnya. Hotel yang lumayan besar, yang berada di pinggiran jalan utama di kota Yogyakarta ini. Sesampainya di hotel, kulihat jam sudah menunjukkan pukul 10 malam. Setelah mengambil kunci, kami pun langsung naik ke lantai 5 menggunakan lift. Ketika berjalan melewati koridor hotel ini, suasana di sana sangat sepi. Seperti sedang tidak ada pengunjung yang menginap di sini. Begitu sampai, aku dan Intan langsung menuju ke kamar. Kamar yang bisa dibilang luas untuk dua orang. Karena memang sudah malam, aku pun memutuskan untuk langsung beristirahat saja dan melanjutkan untuk berkeliling besok pagi. Namun, sepupuku Intan izin untuk pergi keluar sebentar, katanya, untuk menemui temannya yang sedang liburan juga di sini. Intan pun pergi. Mataku memang sudah agak lelah saat itu. Setelah ganti baju, bersih-bersih, aku pun langsung berbaring ke tempat tidur. Sambil menunggu ngantuk, aku pun menonton TV.
Ini sandal dari mana kamu?
Sekarang di dalam kepala kamu ada makan.
Sampai. Aku sedikit teralihkan dengan suara yang tiba-tiba muncul dari arah kamar mandi. Aku pun beranjak menuju kamar mandi untuk mengecek. Aku tengok ke arah kloset, seperti ada yang baru memflash kloset itu. Lah, kok aneh sih? Ini kloset rusak kali ya? Tiba-tiba ngeflash sendiri. Perlahan aku pun mundur untuk keluar dari kamar mandi itu. Dan ketika aku baru saja melangkahkan kakiku, sontak, aku langsung meloncat kaget. Baru saja aku dengar suara ketukan kaca dari arah kaca wastafel yang ada di depan pintu kamar mandi ini. Kaget, aku pun langsung berlari kecil untuk kembali ke tempat tidur. Aku mencoba berpikir bahwa aku hanya salah dengar karena mengantuk, namun suara itu seperti nyata dan jelas terdengar di telingaku. Aku pun terduduk di tempat tidur dan mencoba memejamkan mataku. Berharap aku bisa segera tertidur. Karena sedikit takut, aku pun mengirimkan pesan kepada Intan untuk segera pulang. Tan, buruan balik hotel sini. Gue takut nih. Setelah selesai mengetik, aku pun menyimpan handphoneku dan segera menarik selimut dan mulai merebahkan kembali badanku ke tempat tidur. Namun, tak lama dari itu, baru saja aku memiringkan badanku sambil menarik selimut, di sebelah tempat tidurku ini berdiri sosok seorang wanita. Perawakannya seperti Intan, namun ia membelakangiku. Diri di situ. Kok gak nutup pintu dulu sih, main masuk aja. Jangan nakut-nakutin dong, Tan. Karena aku pikir itu Intan, aku pun berusaha untuk berkomunikasi dengannya. Namun tak ada balasan sedikit pun. Melihat hal itu, aku pun langsung berpikir bahwa ada yang tak beres di sini. Ku coba dengan perlahan membalikkan badanku ke sisi yang lain dan ketika aku berbalik,
wanita dengan wajah pucat dan bola matanya yang hitam legam sudah berdiri di sampingku. Dan dia tertawa cekikikan. Seketika aku langsung bangkit dan keluar dari kamarku. Aku mencoba berlari menuju lift. Begitu lift terbuka, aku langsung masuk dan menekan tombol menuju lobi. Nafasku terengah-engah. Namun, belum saja sampai menuju lobi, tepat di hadapanku terlihat sosok wanita yang tadi. Sosok wanita dengan baju putih dan rambut yang terurai panjang. Dan kali ini, sosok itu mengangkat kedua tangannya seakan-akan, seakan-akan ia akan mencekikku. Sosok wanita itu pun mengeluarkan suara tertawa yang sangat menakutkan. Aku pun terdiam ketakutan dan berdoa sebisaku, sambil menutup mata, karena aku tak tahan untuk melihat sosok perempuan itu. Sampai kudengar pintu lift pun terbuka dan kulihat di depan pintu lift sudah ada Intan. Aku pun segera dibawa ke lobi untuk ditenangkan. Intan menanyakan padaku apa yang sebenarnya terjadi, sampai aku terlihat seperti sangat ketakutan. Aku pun langsung menceritakan apa yang aku alami tadi. Meskipun Intan seperti tidak percaya, namun aku yakin kalau itu benar. Karena apa yang aku lihat itu sangat jelas. Setelah itu, aku pun mencoba untuk tidak mengingatnya lagi. Yang jelas, kejadian yang terjadi padaku ini adalah kejadian yang tidak akan pernah kulupakan. Mungkin akan banyak orang yang bilang ini hanya sugestiku saja. Namun, bisa jadi memang malam itu aku diganggu oleh penunggu di sana. Tidak ada yang tahu kan?
105,9 FM, Ardan Radio, radio anak muda nomor 1 di Bandung. Baik lagi di JNE Nightmare Flight. Dimana dua cerita sudah kamu dengarkan malam hari ini, Insan Muda. Seorang pengalaman Insan Muda ketika dia berjalan di daerah Lembang, dan juga ketika liburan tahun baru. Sebuah pengalaman yang cukup berbeda ya, ketika kita melihat seseorang tiba-tiba di pinggir jalan atau di tengah jalan dengan kondisi yang cukup mengenaskan, dan dipikir adalah korban tabrak lari, namun ternyata ketika kita coba cari bantuan dan kembali ke tempat itu, sosok itu sudah tidak ada. Bahkan yang lebih keringnya lagi, sosok itu ikut dengan kita sampai ke rumah. Mungkin kamu juga pernah punya pengalaman hal yang serupa, atau mungkin yang lainnya, kau bisa share sekali lagi lewat WhatsApp di 0812-2011059. Terlebih buat kamu yang ingin cerita langsung, karena nanti kita akan buka untuk Spooky Phone Night Perfect malam hari ini. Kita akan masuk ke cerita ketiga. Bandung memang dikenal sebagai kota yang banyak bangunan-bangunan peninggalan zaman Belanda tentunya. Maka disebut Paris van Java, karena mungkin ada beberapa bangunan bergaya Eropa yang ada di Bandung ketika zaman penjajahan Belanda. Dan ternyata bangunan-bangunan heritage ini yang sudah banyak di Bandung ini, beberapa memang dibiarkan bentuknya seperti itu. Ada mungkin yang jadi tempat makan, ada yang jadi tempat perbelanjaan, atau bahkan jadi sebuah kantor. Dan malam hari ini, di cerita terakhir, kita akan mendengarkan sebuah pengalaman Insan Muda yang bekerja di salah satu kantor yang gedungnya adalah gedung peninggalan zaman Belanda. Seperti apa kita akan dengarkan, masih berangan sama JNE di JNE Nightmare saat malam hari ini, Insan Muda. Dan selalu ingat, jangan pernah dengerin JNE Nightmare saat ini sendirian. Bangunan peninggalan Belanda sepertinya sudah tidak asing kita jumpai, terlebih lagi di kota Bandung. Banyak sekali rumah ataupun gedung-gedung bekas penjajahan Belanda yang menyimpan sejarah. Maka terkadang bangunan heritage ini masih dibiarkan bentuknya, tidak boleh dirubah. Salah satunya adalah gedung tempatku bekerja. Namaku Dian. Aku seorang karyawan swasta di kota Bandung. Cerita ini sudah terjadi sekitar 1 tahun yang lalu, ketika aku masih bekerja di salah satu kantor di kota Bandung. Aku bekerja di sana sebagai pegawai honorer, yang berarti bekerja sukarela. Dan baru 2 bulan aku bekerja di sana. Pekerjaanku selama di sana adalah mengetik surat, membuat laporan bulanan yang hampir sama dengan para pekerja pada umumnya. Namun bedanya, aku pegawai honorer yang kadang membantu para pegawai lainnya untuk menyelesaikan tugas-tugasnya itu. saat aku bersiap pulang, Pak Agus, salah satu pegawai di sana, datang menghampiriku dan meminta aku mengerjakan beberapa berkas karena dia merasa tidak enak badan dan akan pulang lebih cepat. Namun berkasnya harus selesai hari ini karena besok pagi harus sudah distorkan. Ya, mau bagaimana lagi? Setelah menitipkan pekerjaannya, beliau pun pulang. Kini tinggal aku sendiri di ruangan itu. Ruangan dengan meja-meja, dan di belakang ruangan ini ada kamar mandi. Dan ketika itu adalah pertama kalinya aku di kantor sampai malam. Tak lama kemudian, aku mendengar ada suara orang seperti sedang menyapu di luar ruangan. Aku pun keluar dari ruangan dan coba mengeceknya. Ternyata itu Kang Eman, seorang office boy yang biasa bersih-bersih di kantorku.
Hei, Kang Eman. Dinas malam, Kang.
Ia pun membalas dengan senyuman sambil lanjut menyapu di luar ruanganku.
Kalau malam gini mah enak ya, Kang Eman. Sepi. Jarang-jarang di kantor sepi kayak gini. Sepinya udah kayak kuburan.
Begitu kata aku sambil bercanda pada Kang Eman. Dia hanya membalas senyum saja. Aku pun kembali ke mejaku dan fokus mengerjakan pekerjaanku itu. Tidak lama dari itu, ketika aku sedang fokus mengetik, terdengar suara seperti ada yang jatuh. Suaranya terdengar sangat kencang. Dan dari pendengaranku itu, suaranya berasal dari kamar mandi di belakang ruanganku itu. Iya, seperti ada yang terjatuh di kamar mandi. Kontan aku langsung memeriksanya ke kamar mandi. Kamar mandi itu hanya ada satu. Pintunya tertutup ketika itu. Perlahan, ku buka pintu kamar mandi itu. Tidak ada apa-apa. Namun jelas suara tadi berasal dari arah kamar mandi ini. Seperti ada orang jatuh atau orang terpleset. Aku tidak tahu. Tapi yang jelas, di kamar mandi itu tidak ada apa-apa. Bulu kuduku berdiri ketika merinding. Belum terjawab suara apa itu, tiba-tiba dari kejauhan terdengar suara lain. Seperti ada
yang membuka-buka laci lemari. Dan terdengar pula suara seperti ada orang yang berjalan-jalan di lantai dua. Padahal jelas kalau di ruangan lantai dua itu sudah gelap dan dikunci. Terus itu siapa? Aku pun bergegas kembali ke mejaku. Kucek lemari yang ada di ruanganku itu, semuanya tertutup lacinya. Aku duduk dan coba menenangkan diriku. Mungkin itu Kang Eman yang sedang bersih-bersih. Aku coba menengok lagi ke arah kamar mandi. Dari arah gang kamar mandi itu sekelebat ada bayangan hitam lewat sangat cepat. Aku jelas ketakutan dan langsung lari keluar dari ruangan. Dan di luar ruangan itu aku masih melihat Kang Eman berada di sana sedang menyapu. Langsung aku ceritakan apa yang kualami barusan. Namun Kang Eman seakan menutupi sesuatu dan bilang dia tidak percaya. Katanya dia sudah bertahun-tahun bekerja di sana, tidak pernah ada apa-apa. Begitu kata Kang Eman sambil pergi ke ruangan yang lain. Aku pun kini coba memberanikan diri kembali ke meja aku dan mengerjakan pekerjaanku lagi. Meski hatiku saat itu sudah mulai merasa tidak tenang dan resah. Singkat cerita, aku pun selesai mengerjakan pekerjaanku itu. Dan ketika aku lihat jam, jam menunjukkan jam 23:30 malam. Buru-buru aku langsung beres-beres dan bersiap pulang. Dan ketika aku akan keluar dari ruangan itu, tiba-tiba bulu kuduku langsung berdiri merinding ketika mendengar suara seorang perempuan yang terdengar jelas dari belakangku itu. Terlebih lagi aku hanya sendirian di ruangan itu dan tidak ada perempuan sama sekali. Tanpa menengok ke belakang, aku pun langsung keluar dari ruanganku itu dan bergegas ke parkiran motor. Sampai di motorku, ketika aku coba menyalakan motorku, motorku mendadak susah menyala. Pasti gara-gara kedinginan ya. Aku lanjut menyelah motorku berkali-kali. Dong, nyala dong. Namun tetap saja tidak bisa. Mau bagaimana lagi aku harus mendorong motorku itu. Lalu perlahan aku pun mendorong motorku itu sampai langkahku terhenti ketika samar terdengar suara tangisan perempuan. Aku terpaku diam untuk memastikan dari mana suara itu berasal. Aku pun menengok kiri dan kananku. Tidak ada apa-apa. Dan ketika aku tengok ke belakang, benar saja, terlihat seseorang dari jendela di dalam gedung itu sedang melihat ke arahku dengan posisi badan yang membungkuk keluar dari jendela. Dari perawakannya terlihat jelas kalau itu perempuan dengan rambut panjang yang terjuntai, dan dia memakai seperti gaun berwarna hijau. Refleks aku pun langsung membuang mukaku. Tidak mau melihatnya. Namun ada rasa penasaran di dalam hatiku. Dan ketika aku lihat lagi ke arah jendela gedung itu, sosok itu sudah tidak ada. Buru-buru aku lanjutkan mendorong motorku sambil menunduk melihat ke bawah, tidak mau melihat kemana-mana lagi. Dan motorku ini tiba-tiba berat sekali didorong, seperti ada yang mengganjal dan menghalangi ban depan motorku. Kenapa? Dan ketika aku lihat ke depan, betapa kagetnya aku ketika tepat di depan motorku itu, aku melihat sosok perempuan dengan perawakan yang tinggi, kurus, memakai gaun berwarna hijau, dan berambut sangat panjang, tepat berada di depanku. Wajahnya pucat kurus dengan matanya yang membelalak, dengan kantung mata yang hitam. Sosok itu hanya terdiam melihatku. Tangan dan kakiku seakan tak bisa digerakkan, gemetar melihat sosok itu. Aku pun menutup mataku, membaca doa di dalam hati sambil terus berharap sosok itu hilang. Namun ketika ku buka mataku lagi, sosok perempuan itu masih ada tepat di depanku. Dan sosok itu tertawa sangat mengerikan. Aku paksakan kakiku untuk bergerak, dan akhirnya aku pun bisa gerakan kakiku, dan tanpa pikir panjang aku lari secepatnya, meninggalkan motorku yang terjatuh dan berlari ke pos depan. Tolong! Tolong! Hingga sampailah aku di pos atau depan. Dengan muka pucat dan nafas yang terengah-engah, aku pun bertemu dengan dua satpam yang kaget melihatku berlarian seperti itu. Aku coba menenangkan diriku terlebih dahulu. Setelah itu aku ceritakan apa yang kulihat tadi. Lalu satpam itu pun coba menenangkanku, memberiku segelas air putih, dan mereka berkata bahwa sudah tidak aneh bila melihat sosok-sosok seperti itu di gedung ini. Hal itu sudah biasa, katanya. Di lantai dua memang sering terdengar ada yang berjalan-jalan, bahkan kadang terdengar seperti ramai orang mengobrol dengan bahasa Belanda. Dan sosok perempuan berbaju hijau itu memang sering terlihat berjalan-jalan di beberapa ruangan. Sosok perempuan bergaun hijau itu sudah
sudah menjadi mitos di kantorku. Tidak ada yang tahu siapa dan asal muasal perempuan itu. Dan malam itu, mungkin dia ingin berkenalan denganku. Ditambah, mungkin kata-kataku yang terkesan sompral, akhirnya membuatku kena batunya. Sejak itu, aku agak berpikir dua kali jika berada di kantorku malam hari. Keesokan harinya, aku kembali masuk ke kantor. Tugasku pun sudah selesai. Dan ketika jam makan siang, aku bertemu dengan Kang Eman. Lanjut aku ceritakan apa yang kualami pada Kang Eman semalam. Kang Eman agak terkejut ketika itu, karena dia bilang semalam dia tidak masuk kerja. Lalu yang bertemu denganku yang menyapu malam itu,
minggu ini dengerin ulang di YouTube channel Arden Radio yang akan diupload ulang setiap Jumat jam 6 sore. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi untuk tahu updatean baru dari channel YouTube Arden Radio. Dan selalu ingat, jangan pernah nonton YouTube channel Arden Radio ini.
FM Arden Radio, radio anak muda nomor 1 di Bandung. Kembali lagi di JNN Nightmare Site. Tiga cerita sudah kamu dengarkan di JNN Nightmare Site malam hari ini, Insan Muda. Sekarang giliran cerita-cerita kamu yang akan dimaksud bacakan. Atau mungkin kamu yang ingin telepon di Spooky Phone Night Presents malam hari ini juga boleh mengirimkan nomornya ya. Via WhatsApp saya boleh di 0812-2011059. Selamat malam untuk Ari di Bojonggua. Katanya dia pernah bertemu sosok hantu tanpa kepala yang menyeramkan. Jadi waktu itu dia lagi mandi, tiba-tiba hantu itu muncul, terus dia akhirnya tidak sadarkan diri dan akhirnya pingsan. Habis itu dia tidak ingat apa-apa lagi. Lalu juga ada Andri. Kalau udah dengerin ada Nightmare, udahnya menjelang tidur itu sering banget pas lagi tidur ada yang nekan-nekan badan terus susah bergerak. Kalau orang Sunda bilangnya erep-erep. Itu beneran mistis banget. Mungkin horor di sekitar kita tuh pada datang dan mengganggu ya. Setelah dengar Nightmare biasa kayak gitu. Tapi susah katanya mau berhenti dengerin Nightmare karena penasaran sampai sekarang. Makanya jangan dengar Nightmare sendiri tuh benar-benar mistik banget buat gue. Horornya berasa katanya. Itu pengalaman dari Andri. Kita ketemu sama Septri yang udah ada di line telepon kita. Halo, selamat malam Septri.
Halo, selamat malam.
Septri, posisi di mana Sep, rumah?
Di Cigadung.
Cigadung. Malam hari ini ingin share pengalaman apa nih Sep?
Waktu itu pengalaman waktu ngekos. Pulang sekitar jam 12, jam 1. Sampai kosan tuh ternyata tetangga-tetangga sepi, gak ada siapa-siapa kan tetangga kosan. Okay. Udah jalan langsung masuk kamar. Kan kamar sebelah kosong nih. Pas siap-siap mau tidur, kedengaran ada suara kayak ngegeram gitu. Kayak gitu-gitulah pokoknya. Awalnya sih dicuekin, tapi lama-kelamaan makin jelas kan nih suaranya. Taunya gak ada orang kan di sebelah. Ayo udah bodo amat gitu. Lanjut lagi aja tidur. Tapi pas baru juga mau tidur, mau ngelenyap, taunya kakinya ada yang noel.
Nyolek gitu ya kakinya.
Iya, ada yang nyolek. Dari situ langsung lari keluar kamar ke lantai dua, coba ke kamar temen ngetop, taunya untungnya ada dan langsung tidur di kamar temen. Jadi
jadinya nggak berani ya tidur di situ.
Iya, nggak berani tidur di.
Ya, lumayan sih, serem juga udah dicolek, ada yang geram segala macam. Itu lokasi kosannya di mana?
Lokasi kosannya di daerah Maranata.
Oh, daerah kampus sana ya?
Iya.
Oke, siap. Terima kasih, Sep.
Oke.
Itu tadi pengalamannya Septri ya, di kosannya mungkin di daerah dekat-dekat kampus Maranata, jalan mungkin yang di daerah jalan belakangnya kan. Pengalaman-pengalaman banyak sekali yang mungkin insan muda alami, yang mungkin pengen di-share lebih panjang lagi. Kamu bisa kirim melalui email ke nms@ardenradio.com. Sekali lagi, kamu bisa kirim via email ke nms@ardenradio.com. Untuk insan muda yang ingin mengirim cerita, sekali lagi via email ke nms@ardenradio.com. Untuk insan muda ingin mengirimkan barang, ingin mengirimkan paket dan lain sebagainya dengan cepat agar sampai ke tempat tujuan, kamu bisa kirim via JNE. Karena pengiriman melalui JNE sudah dijamin aman, nyaman dan juga cepat ya. Apalagi ada juga JNE Express sekarang. Kita ketemu lagi di Nightmare Saat minggu depan. Dan mungkin kiriman cerita kamu yang lain yang akan ada di Nightmare Saat minggu depan. Terima kasih untuk Insan Muda sudah hadir di studio Cipagan 159 Bandung. Terima kasih untuk Insan Muda dimanapun kamu berada malam hari ini. Yang selalu setia untuk mendengarkan Nightmare Side Arden Radio. Sampai ketemu lagi minggu depan di Nightmare Side. Di masa pamit, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selalu ingat, jangan pernah dari Nightmare Side ini sendirian.